พูดถึงธรรมหลายคนก็นึกถึงสุขนะเพราะว่าเชื่อว่าธรรมเนี่ยนะย่อมทำให้เกิดสุขแต่จริงแล้วเนี่ยธรรมเนี่ยกับทุกข์เนี่ยก็เป็นสิ่งที่ใกล้กันมากนะจะเรียกว่าไปด้วยกันก็ได้เหมือนกับแสงแดดกับเงาแสงแดดกับเงามืดนี่ก็ตรงข้ามกันเลยนะแต่จะมีเงาได้ก็ต้องมีแสงแดดในงานนี้แสงแดดกับเงานี่ก็เรียกว่าใกล้ชิดกันมากธรรมกับทุกข์ก็เหมือนกันนะในแง่หนึ่งเนี่ยธรรมะกับทุกข์เนี่ยมันใกล้กันมากเพราะว่าธรรมะก็เป็นเรื่องของความทุกข์หมายความว่าทำให้เราเข้าใจสิ่งที่เรียกว่าทุกข์นะธรรมะในพุทธศาสนานี่ว่าไปแล้วก็เริ่มต้นด้วยคำว่าทุกข์นะอริยสัจ4เนี่ยซึ่งเป็นธรรมหรือหัวใจแห่งธรรมะที่สำคัญในพุทธศาสนาเนี่ยก็เริ่มต้นด้วยทุกข์นะแล้วก็ท่านสอนให้ไม่ใช่หนีทุกข์นะแต่ให้รู้ทุกข์เรียกว่าทุกข์เนี่ยเป็นประตูเนี่ยไปสู่ธรรมะข้ออื่นๆรวมทั้งความพ้นทุกข์ด้วยเห็นถ้าไม่เจอทุกข์ก็ไม่รู้ทุกข์ถ้าไม่รู้ทุกข์ก็ไม่สามารถจะเข้าถึงอริยสัจข้ออื่นๆได้ถ้าเข้าไม่ถึงนะไอการที่จะพ้นทุกข์ก็เป็นไปไม่ได้วันนี้เนี่ยทุกข์กับธรรมเนี่ยยังสัมพันธ์กันอย่างใกล้ชิดในแง่ที่ว่าความทุกข์เนี่ยมันก็สามารถที่จะเปิดใจให้คนเราน้อมรับธรรมะหรือสามารถจะผลักให้เราเข้าหาธรรมะได้ไม่ว่าความทุกข์นั้นจะมาในรูปไหนอย่างเช่นความเบื่อเนี่ยนะความเบื่อเนี่ยหลายคนไม่ชอบส่วนใหญ่ก็พยายามทำทุกอย่างเพื่อหนีความเบื่อแต่ว่าความเบื่อนี่แหละนะมันก็สามารถที่จะพาให้หลายคนเนี่ยเข้าหาธรรมะได้อย่างในสมัยพุทธกาลเนี่ยมานพหนุ่มสองคนเนี่ยซึ่งฉลาดมากซึ่งภายหลังก็รู้จักในนามของพระสารีบุตรพระโมคคัลลานะมานพสองคนเนี่ยคืออุปติสสะโกลิตตะเป็นหนุ่มที่มีมาจากครอบครัวฐานะดีแล้วก็ชอบความสนุกสนานบันเทิงตามภาษาคนหนุ่มพึงพอใจในการดูมหรสพเพลงละครแต่มีวันหนึ่งเนี่ยหลังจากที่ไปชมมรสพเห็นตามตำนานก็ว่าเห็นถึงเขาพิชิตชกูลเลยทีเดียวนะเพราะว่าเกิดเบื่อนายไม่รู้สึกว่ามันสนุกอีกแล้วไม่รู้สึกเพลิดเพลินเลยแล้วความเบื่อนี่ก็ทำให้หันมาสนใจธรรมะสนใจการหลุดพ้นจากความทุกข์แต่ตอนนั้นยังไม่ได้พบพระพุทธเจ้าก็เลยไปเป็นศิษย์ของสัญชัยนะสัญชัยปริพาชกนะซึ่งก็เป็นอาจารย์ที่มีชื่อแต่นั่นก็เป็นจุดเริ่มต้นนะของการที่ได้มาได้พบพระอัสสชิพอได้พบพระอัสสชินี่ก็เกิดศรัทธาเลื่อมใสขึ้นมาและคำสอนที่สรุปแก่นธรรมของพระพุทธเจ้าแค่สองประโยชน์นี้ก็ทำให้อุปติสสะนี่ดวงตาเห็นธรรมเลยธรรมใดเกิดแต่เหตุพระตถาคตกล่าวถึงเหตุแห่งธรรมและความดับแห่งธรรมนั้นนี่เป็นปกติคำสอนของพระบรมศาสดา ตอนนี้นะอุปติสสาก็ดวงตาเห็นธรรมเนี่ยนี่ถ้าไม่เจอความเบื่อก็คงจะเพลิดเพลินกับการแสวงหาความสนุกสนานบันเทิงจนยากที่จะมาพบธรรมได้อีกคนหนึ่งนะก็ทัสสกุลบุตรรายนี้นี่ก็เรียกว่าครอบครัวร่ำรวยมากเจ้าชายสิทธัตถะมีอะไรเนี่ยยศกุลบุตรก็มีอย่างนั้นแหละเช่นปราสาทสามหลังเพลิดเพลินกับความสนุกสนานกามคุณตามภาษาชายหนุ่มไม่รู้จักคำว่าการทำงานมีแต่สิ่งเสพบำรุงบำเรอเช้าจดค่ำจนดึกเลยเนี่ยการร้องรำทำเพลงการกินการดื่มมีคืนหนึ่งเนี่ยหลังจากที่ได้ฟังการร้องรำทำได้ดูการร้องรำทำเพลงได้ฟังการบรรเลงเพลงจนดึกเลยนะก็เผลอหลับไปพอตื่นขึ้นมาบอกว่าดึกมากเลยนางเรียกว่านางกำนันก็ได้ที่จ้างมาบำรุงบำเรอนางละครฟ้อนลำนอนกายกันตรงนั้นแหละบางคนก็น้ำลายยืดบางคนก็ผ้าผ่อนหลุดลุ่ยยศกุลบุตรเห็นแล้วโอ้มันเหมือนกับป่าช้าเลยนะไอตอนที่ร้องรำทำเพลงตอนที่บรรเลงดนตรีก็ดูสวยงามดีแต่พอนอนสลบเหมือนกับคนสลบสลายแล้วมันเหมือนกับป่าช้าเห็นแล้วเกิดความสังเวชแล้วก็รู้สึกว่ามันเกิดความเบื่อหน่ายขึ้นมาคือเรียกว่าเสพสุขจนเอียนนะเสพสุขจนเอียนจนเบื่อแล้วก็รู้ว่านี่นะมันไม่ใช่สิ่งที่ชีวิตต้องการเกิดความสับสนว้าวุ่นเพราะรู้สึกว่าข้างในมันว่างเปล่าก็เลยเดินออกจากคฤหาสน์ปราสาทเดินไปยังไรจุดหมายเรียกว่าไม่รู้เนื้อรู้ตัวแล้วแล้วก็พร้อมกับพูดขึ้นมาลำพึงขึ้นมาว่าเนี่ยที่นี่วุ่นวายหนอที่นี่ขัดข้องหนอจนกระทั่งเดินไปถึงป่าอิสิปตนมฤคทายวันซึ่งพุทธเจ้าเนี่ยจำพรรษาแรกที่นั่นพอได้ยินเสียงของยศกุลบุตรพระเจ้าก็พูดกลับไปเลยนะว่าที่นี่ไม่วุ่นวายที่นี่ไม่ขัดข้องทำให้ยศกุลบุตรเกิดความสนใจเอกใจขึ้นมาก็เลยสนทนาพระเจ้าพระองค์ก็แสดงธรรมแสดงธรรมจบนี่ยศกุลบุตรนี่บรรลุธรรมเลยเป็นพระโสดาบันนี่ถ้าไม่เบื่อนะไม่เบื่อไม่รู้สึกว้าวุ่นสับสนก็คงไม่ได้พบพระพุทธเจ้าและถ้าไม่เบื่อไม่ว้าวุ่นไม่สับสนใจก็คงจะเปิดรับธรรมะได้ยากแล้วคนที่ยังมีความเพลิดเพลินยินดีในกามสุขมันก็คิดแต่จะว่าคิดแต่จะหากามสุขมาเสพให้มากขึ้นมากขึ้นยังคิดว่าเป็นกามสุขเป็นสรณะได้แต่พอมาถึงจุดที่มันเบื่อเพราะว่าเสพจนเอียนเนี่ยนะก็ไม่หวังแล้วว่าการมาสุขจะเป็นคำตอบจิตใจพร้อมที่จะเปิดรับสิ่งอื่นตรงนี้แหละนะที่พร้อมที่จะน้อมรับธรรมะพระพุทธเจ้าแสดงธรรมที่เราอนุปุพพิกถาเริ่มต้นโดยการทำความดีด้วยการให้ทานรักษาศีล อานิสงส์ของทานของศีลคือสวรรค์คือความสุขแต่แล้วมันก็ลงเอยด้วยความเสื่อมโทษของกามสุขซึ่งตรงนี้แหละนะยสกุลบุตรเห็นชัดเลยมันไม่อร่อยอย่างที่คิดอย่างที่เคยคิดนะเพราะว่าเห็นหรือประสบด้วยตัวเองว่ามันน่าเบื่อมากตรงนี้แหละที่ใจก็น้อมไปสู่เนกขัมมะคือสิ่งที่ปราศจากกามแล้วพอได้ฟังอริยสัจ4เข้าก็เรียกว่าเกิดปัญญาเกิดดวงตาเห็นธรรมนะบรรลุธรรมเป็นพระโสดาบันถ้าไม่เบื่อไม่เซ็งก็คงไม่พบธรรมหรือเข้าไม่ถึงธรรมมันไม่ใช่แค่ความเบื่อนะความทุกข์ในรูปอื่นก็เหมือนกันนะเช่นความเศร้าโศกเสียใจอย่างนางกีสาโคตมีซึ่งเศร้าโศกเสียใจเพราะสูญเสียลูกนางปตจารานี่เจอหนักมากนะสูญเสียสามีสูญเสียลูก2คนสูญเสียพ่อแม่ภายในเวลา24ชั่วโมงเรียกว่าจิตแทบสลายเลยไม่รู้เนื้อรู้ตัวเลยเพราะว่าเศร้าโศกเสียใจร้องไห้คร่ำครวญแต่พอได้ฟังธรรมของพระพุทธเจ้านี่ก็จิตก็พลิกเลยนะทราบซึ้งถึงโทษของวัฏสงสารเห็นโทษของความยึดติดถือมั่นเกิดปัญญาขึ้นมาเลยนี่ทำไมสูญเสียคนรักนะก็คงจะเพลิดเพลินไปกับชีวิตอย่างชาวโลกเหมือนคนอื่นๆแต่พอเจอความสูญเสียเข้าโอ้และมีความเศร้าโศกจิตก็พร้อมจะพลิกนะเกิดดวงตาเห็นธรรมขึ้นมาอันนี้ก็เหมือนกับสันตติอัมมานะกำลังเพลิดเพลินนะกับสิ่งเสพบำรุงบำเรอพอพระเจ้าประเสริฐที่โกศลให้ครองราช7วันเพราะมีความดีความชอบพอครองราช7วันก็ไม่ได้ทำอะไรนะก็เอาแต่เสพสุราแล้วก็ชื่นชมนารีดูการร้องรำทำเพลงนะเช้าจดเย็นจนค่ำจนดึกยิ่งใกล้ครบ7วันนะที่ได้รับรางวัลเนี่ยก็ยิ่งนะเสพสุขเต็มที่จนไม่ได้หลับไม่ได้นอนเลยนะเพราะว่าใกล้จะครบ7วันพอครบ7วันเมื่อไหร่ก็จะไม่มีโอกาสเสพสุขแล้วกินเหล้าจนเมาส่วนนางละครนางหญิงร้องกันทำเพลงก็ร้องรำทำเพลงไม่ได้หยุดเลยจนขาดใจตายต่อหน้าต่อตาแถมเป็นหญิงคนโปรดด้วยสันติมัตตกใจหายเมาเลยแล้วก็เศร้าโศกเสียใจมากรุ่งเช้านี่ก็ไปหาพระพุทธเจ้าร้อยวันพันปีไม่เคยสนใจพระพุทธเจ้าเลยแต่พอเศร้าโศกมากก็เลยเดินไปเฝ้าพระพุทธองค์นะที่เชตวันพอพระองค์แสดงธรรมเนี่ยไม่กี่ประโยคนี่บรรลุธรรมเลยนะไม่ได้เป็นพระโสดาบันไม่เป็นพระอรหันต์เลยทีเดียวเห็นโทษความยึดติดถือมั่นนี่เราถ้าไม่เจอทุกข์นะก็ไม่เห็นธรรมนะงั้นทุกข์เนี่ยมันก็มีประโยชน์นะมีประโยชน์มากด้วยถ้าว่าเราใช้ให้เป็นถ้าใช้ไม่เป็นนี่ทุกข์มันก็พาไปสู่อบายมุขสุรายาเสพติดนะอย่างที่เกิดขึ้นกับหลายคนแต่ว่าเวลาพูดถึงทุกข์เนี่ยมันไม่ได้อย่าเป็นนึกว่ามันมีแต่ทุกข์ที่เกิดจากความสูญเสียหรือเกิดจากความเบื่อนะบางทีทุกข์ที่เกิดจากการถูกขนาบถูกบริพาทนี่มันก็สามารถจะพลิกจิตหรือเปลี่ยนชีวิตคนได้นะยังมีคราวนึงเนี่ยนะใกล้จะเข้าพรรษาแล้วก็มีพระภิกษุ500รูปเลยทีเดียวนะจะมาจำพรรษาที่ เชตวันเชตวันนี่สมัยนั้นนี่สมัยพุทธกาลนี่รับพระได้คงเป็นพันนะพอมาถึงก็เจอเพื่อนพ้องที่เป็นพระด้วยกันก็สนทนาพูดคุยกันอย่างสนุกสนานเพราะคุ้นเคยกันไม่ได้เจอกันมานานคุยเล่นบ้างอะไรบ้างบอกว่าเสียงอื้ออึงดังไปถึงพระพุทธเจ้าพระเจ้าถามพระอนุนว่าเสียงอื้ออึงเหมือนกับประมงแย่งปลากันเนี่ยมันมาจากไหนเป็นใครพอรู้ว่าเป็นพระ500รูปเนี่ยที่มาจากเมืองอื่นเนี่ยพระเจ้านี่ไล่เลยนะสั่งไล่ให้ไปที่อื่นเลยโอ้พระที่โดนพระเจ้าไล่นี่มีไม่มากนะโดนไล่นี่ถือว่าเป็นเรื่องที่น่าเสียหายมากดีนะที่ยอมนะยอมพระเจ้าไล่ก็ไปแต่รู้สึกอับอายแล้วก็เสียใจเพราะว่าเกิดความสำนึกผิดนะพอไปจำพรรษาที่อื่นเนี่ยพอถูกไล่เนี่ยก็ตั้งใจปฏิบัติธรรมนะปรากฏว่าได้บรรลุธรรมเป็นพระอรหันต์กันทั้งนั้นเลยนะนี่ถ้าไม่ถูกพระเจ้าบริพาทขับไล่นี่ก็คงจะไม่ก้าวหน้าในทางธรรมบางรายนี่เจอหนักกว่านั้นนะก่อนจะเป็นพระอรหันต์ได้นี่ต้องเจอโทษหนักถึงขั้นเป็นลมสลบนี่3ครั้งเลยท่านนั้นคือพระฉันนะนะพระฉันนะเนี่ยเป็นคนสนิทของพระเจ้านะเพราะว่าถ้าเราจำได้ตอนที่พระเจ้าเสด็จออกบวชเนี่ยก็มีมหาเล็กชื่อฉันนะเนี่ยตามพระเจ้าออกมาจากวังพร้อมกับมากันทักกะฉันนะนี่เป็นมหาเล็กเกิดวันเดียวกับพระเจ้าเรียกว่าเป็นสหชาติเป็นพระเจ้าเนี่ยได้บรรลุธรรมมีผู้คนมาบวชเป็นจำนวนมากฉันนะก็บวช ด้วยแต่บวชแล้วเนี่ยถือว่าเป็นคนใกล้ชิดของพระพุทธเจ้าถือว่ารู้จักพระพุทธเจ้ามาตั้งแต่เล็กก็เลยมักจะทำตัวเย่อหยิ่งแล้วก็ชอบอวดตัวแถมดื้อดึงสิเนี่ยไม่เชื่อฟังพระที่บวชก่อนตัวเองนี่บวชทีหลังนะแต่ว่าถือว่าเป็นคนสนิทของพระพุทธเจ้าก็เลยทำตัวตามสบายไม่สนใจสิกขาบทต้องอาบัตินี่บ่อยมากถูกเตือนแล้วเตือนอีกก็ไม่สนใจถือว่าเป็นคนสนิทของพระพุทธเจ้าเรียกว่ามีเส้นใหญ่นะพูดง่ายๆคิดอย่างนั้นจนพระพุทธเจ้าเนี่ยถึงกับลงโทษนะให้สงฆ์เนี่ยไม่คบค้าด้วยไม่กินไม่อยู่ด้วยไม่สมาคมด้วยเรียกอุเคปนิยกรรมพระชนะก็ได้สำนึกแต่หลังจากนั้นก็เหมือนเดิมไม่นานก็เหมือนเดิมทำต้องอาบัติแล้วแกล้งทำเป็นไม่รู้ไม่เห็นพุทธเจ้าก็เลยให้คณะสงฆ์นี่ลงโทษปรับอาบัติปรับอาบัติแล้วก็ยังเหมือนเดิมยังทำตัวนะเรียกว่าเป็นขายใหญ่ในหมู่สงฆ์โดยเฉพาะที่โกสัมพีนะเพราะว่าใหญ่ที่นั่นตอนหลังเนี่ยก็โดนในช่วงหลังๆนะในช่วงหลังพุทธช่วงท้ายของพุทธกาลเนี่ยคือก่อนที่พระเจ้าจะปรินิพพานเนี่ยฉันนานี่ก็อายุมากแล้วนะ70กว่าแล้วจะ80อยู่แล้วก็ยังทำตัวนะไม่เคารพพระธรรมพระสารีบุตรก็เตือนฉันนาก็เถียงต่อมาพระโมคคัลลานะเตือนฉันนาก็เถียงไม่พอตอนหลังก็ด่าว่าพระสารีบุตรพระโมคคัลลานะอ้างว่าเนี่ยบอกว่าเนี่ยสมัยที่พระพุทธเจ้าบวชเสด็จออกบวชเนี่ยไม่มีใครเลยไม่มีใครหน้าไหนเลยก็มีแต่เรานี่แหละอยู่กับพระองค์ ถึงตอนนี้คณะสงฆ์นี่ใหญ่โตนี่ก็คนนี้ก็อ้างว่าฉันคือสารีบุตรคนนี้ก็อ้างว่าฉันคือโมกขลานะอวดตัวกันใหญ่นะพูดจาทำนองหมิ่นเหยียดหยามต่อว่าพระสารีบุตรพระโมกขลานะพุทธเจ้าทราบนี่ก็เรียกพระชนะมาเตือนพระชนะก็ไม่ฟังนะก็ไปด่าว่าพระสารีบุตรพระโมกขลานะอีกหลายครั้งเลยนะพุทธเจ้าเตือนแล้วก็ยังไม่สนใจสุดท้ายพุทธเจ้าตอนใกล้จะปรินิพพานเนี่ยก็บอกพระอานนท์ว่าเนี่ยชนะนี่คงเกินกว่าที่พระเจ้านี่จะตักเตือนอะไรได้แล้วถ้าพระองค์ปรินิพพานเมื่อไหร่เนี่ยก็ให้คณะสงฆ์นี่ลงพรหมทัณฑ์เลยลงพรหมทัณฑ์เลยแต่พอพระเจ้าปรินิพพานเนี่ยหลังจากไม่รู้ว่าหลังจากสังคายนาเสร็จหรือเปล่าหรือก่อนสังคายนาพระไตรปิฎกเนี่ยพระอานนท์นี่ก็แจ้งแก่สงฆ์นะว่าเนี่ยพุทธเจ้าเนี่ยมอบหมายให้ลงพรหมทัณฑ์พระฉันนะคณะสงฆ์เห็นก็รับรองพระอานนท์นี่เดินจาริกไปถึงโกสัมพีเลยนะประชุมสงฆ์หลายร้อยเลยนะรวมทั้งพระฉันนะด้วยแล้วก็แจ้งข่าวว่าคณะสงฆ์ลงมติพรหมลงพรหมทัณฑ์พระชนะพระชนะพอได้ฟังพอได้ฟังก็ตกใจนะไม่คิดว่าจะเจอแรงขนาดนี้สลบเลยฟื้นขึ้นมาก็สลบอีก3ครั้งนะแต่ปรากฏว่าคราวนี้สำนึกแล้วตั้งหน้าตั้งตาปฏิบัติจนได้บรรลุธรรมเป็นพระอรหันต์นี่เรียกถ้าไม่เจอการขนาบจากพระพุทธเจ้าและจากคณะสงฆ์นี่ก็คงไม่มีความตื่นตัวอันนี้ก็เรียกว่าเจอทุกข์เหมือนกันนะแต่ทุกข์เนี่ยไม่ใช่เพราะสูญเสียคนรักแต่ทุกข์เพราะถูกปริพาทถูกด่าว่าหลายคนนะทนไม่ได้ก็อาจจะหลบลี้หนีไปแต่บางคนเกิดสำนึกขึ้นมาแต่กว่าจะสำนึกได้นี่ก็ต้องเจ็บปวดเพราะนั้นเนี่ยจึงบอกว่าความทุกข์เนี่ยมันก็มีประโยชน์นะรวมทั้งความทุกข์ที่เกิดจากการขนาบอย่างที่พุทธเจ้าตรัสว่ากับพระอนุนว่าเนี่ยเราจะไม่ปฏิบัติกับเธออย่างทนุถนอมเหมือนช่างปั้นหม้อที่ทำกับหม้อที่ยังเปียกยังดิบเราจะขนาบแล้วขนาบอีกที่จริงเรื่องพระชนะนี่มันก็ได้ข้อคิดนะว่าคนที่ใกล้ชิดพระเจ้านี่แหละคือคนที่สอนยากที่สุดในบรรดาพระสาวกเนี่ยไม่มีใครที่ใกล้ชิดพระเจ้าได้มากเท่ากับพระชนะได้มากเท่ากับพระชนะเพราะรู้จักพระเจ้ามาตั้งแต่เล็กเป็นสหชาติแต่ยิ่งใกล้ชิดกับพระเจ้านี่ก็ยิ่งสอนยากอันนี้ก็เป็นเรื่องที่มันก็มีมาตลอดนะคนที่ใกล้ชิดกับครูบาอาจารย์กับการเป็นคนที่สอนยากที่สุดเพราะว่าอาจจะถือว่ามีเส้นหรือว่ามีคนคุ้มครองนี่เท่าเจ้าเนี่ยไม่ปรินิพพานเนี่ยพระชนะคงจะไม่กลับตัวกลับใจเพราะยังคิดว่ามีเส้นใหญ่นะแต่พระเจ้าเนี่ยปรินิพพานแล้วพระชนะก็รู้เลยว่าตัวเองนี่ไม่มีใครคุ้มครองแล้วก็เลยสำนึกผิดได้ง่ายไอ้คนที่ใกล้ชิดกับครูบาอาจารย์หรือใกล้ชิดกับพระพุทธเจ้าเนี่ยกับการเป็นคนที่สอนยากนะอันนี้เราก็เห็นอันนี้ไม่ใช่มีพระชนะเท่านั้นนะพระโกสัมพีเนี่ยที่เคยทะเลาะ กันโดยไม่ฟังคำทัดทานของพระพุทธเจ้าเลยจนท้าวพระองค์เนี่ยต้องประท้วงนะโดยการเสด็จออกไปปลีกวิเวกที่วัดป่าเลไลเนี่ยก็เหมือนกันนะ พวกนี้ก็ถือว่าเป็นคนใกล้ชิดพุทธเจ้าพุทธเจ้าสอนพุทธเจ้าทัดทานไม่ฟังแต่ที่ญาติโยมหรือว่าพระที่อยู่ไกลนี่ยังฟังมากกว่าที่จริงแม้กระทั่งการใกล้ชิดธรรมะนี่มันก็มีข้อเสียเหมือนกันนะบางทีใกล้ชิดธรรมะมากได้ยินได้ฟังธรรมะทุกวันทุกวันทุกวันกับปรากฏว่าไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงเพราะว่าฟังจนชินเห็นว่าธรรมะเป็นหญ้าปากคอกหรือว่าอาจจะเกิดอาการด้าชาแต่บางคนนี่พอได้ฟังเป็นคนห่างไกลธรรมะห่างไกลวัดพอได้ฟังธรรมะไม่กี่ประโยคจิตเปลี่ยนเลยแล้วพวกเราก็ต้องระวังนะฟังธรรมะทุกวันทุกวันนะอยู่ใกล้ชิดกับครูบาอาจารย์นะแล้วก็อยู่ในวัดเนี่ยบางทีมันอยู่ไปอยู่ไปเนี่ยก็เรียกว่าเกิดอาการด้านหรือชาขึ้นมาไม่เกิดความตื่นตัวในการปฏิบัติหรือถึงแม้จะไม่ได้อยู่วัดแต่ว่าฟังธรรมะทุกวันทุกวันทุกวันฟังจนบางทีท่องได้แต่ว่านิสัยเหมือนเดิมเพราะว่ามันฟังจนชินเลยไม่มีอะไรที่จะสะดุดใจพอไม่ได้สะดุดใจก็เลยนะเกิดขาดการตื่นตัวยิ่งไปเข้าใจว่าตัวเองรู้ธรรมะแล้วเนี่ยยิ่งหนักเข้าไปใหญ่พอรู้ธรรมะพอฟังเยอะอ่านเยอะก็เลยเกิดความประมาทเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่ใกล้ชิดกับธรรมะหรือใกล้ชิดครูบาอาจารย์นี่มันก็ไม่ใช่ว่าดีเสมอไปนะมันก็ทำให้เกิดความประมาทขึ้นมาได้